Pentsionistak martxan eta babestu zeniden elkarteak bueno, jardunaldi batzuk antolatu dituzte urtarriaren 17tik urtarriaren 25era luzatuko direnak Bilbon eta hemen dependentzia eta pertsona nagusien zaintzaren inguruan hausnartzeko parada izango da gonbidatu askorekin gaur aurkeztu dituzte eta gurean daukagu Mikel Arginarena Pentsionistak martxaneko kidea eguerdion
eguerdion bai.
Bueno, Mikel, lehen aldiz, olako jardunaldi batzuk antolatzen dituzuela, ez? Dependentzia eta pertsona nagusien zaintzaren inguruko hausnarketa foro bat edo zabaltzeko.
Bai, begira. Mundu guztiak daki eta jartzen handia ukidu, 300 eta gehiago egun iraun duen greba batek. Zahar etxetako zaintzaileen greba. Txalo berezi bat merezi dute, zeren eta kanpora atera dute barruan gordeta zegoen ezinegon bat. Egia da, ja amaitu da greba hori. Ja duela jabete bat edo, sinatu dute akordioa, eta badirudi orain, gobernuarentzat, diputazioarentzat, gure politikoentzat, ja kapitulu hori itxita dagoela. Eta guk, greba horren aurretik eta ondorean ere, pentsatzen duguna da, orain zabaldu behar dela,
debatea.
Gure debatea. Zaharretxetako zaintza nola dagoen, ze filosofia jarraitzen den. Zergatik gure diru publikoak hor egon behar duten. Zein den familiek eman behar duten laguntza. Hori guztia hausnartu gabe daukago. Eta momentu honetan bakar-bakarrik egin duguna izan da, zenbait ezin du, menpekotasuna duen zenbait jende, egoitzetara eraman, antxen aparkatu, eta hemen ez dago arazorik. Eta hau kalera atera behar da. Eta lau egunetako jardunaldi hauek horixen dute helburu. Babestuk eta pentsionistak martxan taldeak ikusten dute honi hausnarketa bide bat eman bertzaiola, eta horregaitik antolatu dira ekitaldi hauek.
Zuzu gizartean badagoela kezka, edo etxean tokatzen zaizunean menpeko norbait izatea, dependentzia duena, edo bueno, ba, zaintza lan horiek, orduan hasten garela bueno, ba, kezkatzen?
Ez, alde batetik egia da, arazo hau berria da nola baitere kakotxartean, zeren eta zaharrak gure garaian, gure aitita garaian, gure aititak eta bizi ziren garaian, familiaren egitekoa zen. Eta familiak bere isiltasunean eta bere ahalbide guztiak erabiliz egiten zuen aurrera arazo horrekin. Baina gaur egunean gauzak asko aldatu dira. Famili tipo hori desagertu egin da. Bilbon esate baterako 30.000 lagun 65 urte baino gehiagoak bizi dira bakarrik. Egunen batean ezintasun bat sortzen baldin bazaie, ez daukate familia bat ondoan. Eta gauza hori orain planteatu da bere gordintasunean. Orduan, ba, jakina, transizio honetan egoera oso tamalgarriak ematen dira. Ezin duten pertsona batzuk ari dira beren osasuna galtzen beste batzuen zaintzan. Eta oraindik konbentzituta daude, bueno, ba, patuak eman dien destinoa dela hori. Bera egitokatu zaie, baina beste guztiok kanpotik begiratzen dugu. Ez gaude nola baitere interpelatuta puntu horretan. Eta pentsionistak martxan, eta babestuk hain zuzuen ere hori da atera nahi duguna. Egoera horrek gizarte osoa interpelatzen du. Gizarteak gero eta handiagoa izango den arazo horri eman behar dio erantzun duin bat. Ez gara esaten ari, ez dakizzer, badakizzer. Esaten ari gara, gure diru publikoak berriz ere antolatu behar ditugula, beste momentu batean egingo ziren lanak agian oraingoz baztertu egin behar ditugula, eta honek duen premia momentu honetan atenditu egin behar dela.
Eta denon kontua dela, ez? Gazte, instituzio eta gizarte honen bueno, ba, ardura izan behar duela. Aipatu dituzun datuak ere, ia da, ba, badirela kezkagarriak, ez? 60 urtetik gorako asko bizi direlako bakarrik.
Bai, bai. Sari askotan guk ikusten duguna da, oraindik ere gure agintariak nolabait ez dut esango autokonplazienteak, badakite arazo badaukatela. Nio baita ere, badakite neurri eta edadura hundiko problema dela. Baina, a ber, eurei tokatzen zaie, hor pausoak ematen hastea. Eta guk kritika bat egiten dugunean, ba ez dute onartzen. Kritika nekez onartzen da politikoen artean. Baina momentu honetan, kritika hori egin behar dugu sakondu. Egin behar dugu ikusi irtenbideak. Eta politikoek ikusi behar gaituztegu nolabait ere laguntzaile moduan. Gu ari gara hurbilagotik jarraitzen egoera bat. Eta hortik ateratzen duguna, beraiei transmititu nahi diegu. Eta jardunaldi hauetan batez ere hori da bideratu nahi duguna. Ikusi nola izan daitezkeen gizartean arazo horri emateko urratsak. Dena batera ez da posible izango, baina hasi behar degunen batean.
Mikel, ba, ondo baderituzu jardunaldietan sartuko gara, izan ere gai asko jarriko dituzu mahai gainean, ez? Eta interesgarria litzateke ere hoiek aipatzea. Entzuleren bat ere interesa badu eta hori da horregaitik egiten dituzue aurkezpena, ez? Ba, bueno, ba entzuleak ere animatu daitezen eta parte hartu dezaten, ez? Entzuteko eta foro honetan, ez? Kontaiguzu, urtarrilaren 17an hasiko da IKA Ateneoan, ez?
Bai. IKA Ateneoan egun horretan bakarrik izango da IKA Ateneo horretan. Beste guztiak izango dira parte zaharreko La Bolsa eraikinean hemen bertan. Orduan, lehenbiziko egunean gaiaren aurkezpena egingo da. Ze eskubide dute adinduek, adinekoek, behar den bezala hartatuak izateko. Eta hori da, Arantza Urkaregik esate baterako, planteatuko duen puntu bat. Neurri handi batean, oraindik gizarteak ez du onartu bere gain dagoela gai hau. Hori da, zabalduko duena. Gero beste, egun horretan bertan, tratatuko duen beste puntu bat izango da, gizarte zerbitzuak, nola daude? Lehengoa, eskubideak, orain, gizarte zerbitzuak. Ikus dezagun, nola dagoen bata bestearekin erkatuta. Bigarren egunean, 18an, izango da, bueno, gaur egunean, zaharrek daukaten osasun zaintza beste edozein herritarrek bezala da. Guk ikusten duguna da, gaur nolabait ere egokitu behar dela zaintza hori zaharrek jasaten duten egoerara. Egoera berezia da. Bai, berezia izan behar duela. Izan behar duela nolabait ere zaharrei egokitua. Beren egoerak ikusita, beren ezinak ikusita, berak behar duten nolabait ere laguntza personal ikusita, hori guztia. Ez da dira tratatu izan berdin 30 urteko persona bat medikutara doanean, eta 85 urteko persona bat. Premiak ezberdinak dira. Urrengo egunean, beste puntu bat tratatu nahi duguna da. Langileek, zaharrekin, zaharretxeetan dauden langileek, badaukat ezer esanik, beren ikuspuntutik eguneroko joan etorrietan antzematen dutela. Gauzak ez dira bakarrik izaten ez dakiz pentsalarik esposizio batzuk egiteko. Oso importantea, guretzat agian importantea izan daiteke, langileek eguneroko joan etorrietan zaharrekin, menperatuekin daukaten harreman horretan, ikusten dutena, sentitzen dutena, adibidez, sarri askotan nola, pertsona bat ikusten dute aurrean, egunero, egunero, eta ez daukate astirik, ez da 2 minutu harrekin joan, bueno, nola baitere, itz erdi bat egiteko. Egiteko, bai, nola baitere, automata bezala funtzionatzen dute, eurak esaten dute, oso gogorra da, pertsona bat ikusi egunero, eta ez duzu harrekin astirik, ez erre, harrekin itzerdi bat egiteko. Eta gero, azkeneko egunean, pixka bat izango da, ba, nola baitere ikusi beste leku batuetan zer gauza egin dute, ze izan daitekeen gutxi gora bera hemenea aplikatu daitekeena.
Badira beste herrialde batzuetan, hobeto da
bizala. Bai, bueno, bai, esate baterako, ba, behintzat, ekimen gehiago eta ausartagoak izan dira, zaharren gu baino lehenago mugitu dira, eta adibidez beti izaten da nordikoak hortan diru asko botatzen dute. Ez dakit dena ondo egingo duten, dirua bakarrik ez da aski izaten. Nio, bueno, azkeneko egune izango da pixka bat aurrera bidera ere ze pausuan behar ditu.
Bai.
Hori da, orduan. Esan dugun bezala, arratsaldeko zazpietan izango dira izauek lehenengoa Ika Ateneoan eta beste guztiak Bolsan. Nik uste dut, kontutan hartuta ze pixu duen zaharren zenbakiak Euskal Herrian, Bizkaian bakarrik 40.000 pertsona dauzkagu, mendekotasuna dutela onartu zaienak.
Asko dira.
Eta hoiek batzu daude egoitzetan, 10.000, eta beste 30.000 euren etxeetan. Horrek ere exigituko du, begirapen bat, egin behar du kontrol bat, mila gauza daude. Egin gabe daukagu, ia ezer. Horregatik, nik alako batean diputatuari, gai sozialetako diputatuari entzunionean, 80% egina zegoela, ba, ez dakit zen iztu, ez dakit gauza bera ikusten dugun, edo bi gauza ezberdinetaz ari garen izketan.
Bueno, hausnartzeko plaza izango dela aipatu dugu, ez, jardunaldi hauek. Urtarrilaren 17tik 25ra luzatuko direnak, pentsionistak martzan eta babestu zeniden elkartearekin. Jaio berria, gatazka batetik jaiotako elkartea dela, baina bueno, baita ere interesgarria dela hor daudela, ez, eta jarraitu nahi dutela hausnartzen, ez, bizi izan dutenaz.
Bai, ni uste dute oso gauza interesgarria izan dela babestu sortzeak, zeren eta adibidez oso normaltza jotzen da gaur, egunean eskoletan gurasoen elkarteak egotea. Eta gurasoen elkarteak oso importanteak dira ikastolen eskolet arazoak nola bideratu behar dinen, gauzak urratza nola eman behar dinen, eta hori guztia. Gauza berbera egin behar da egoitzetan. Hor daukagu, populazio bat nola baitere egonkorra eta arazo egonkorrak dituena. Eta familia da nola baitere beraien babes konfiantzazko bakarra.
Eta interlokutorea izan daitekela.
Eta interlokutorea izan behar du. Interlokutorea izan behar du.
Bueno, batira, gaurkoan jardunaldi hauen berri ekarri diguzue, baina agurtu aurretik Mikel galderatxo bat egun hauetan pilpilean dago, berriro ere pentsioak direla eta Espainiako estatuak baztuela dirurik eta handik eta hemendik jasoko duela, zuen iritzia aspaldi salatu izan duzue hau bazetorrela, eta bueno.
Bai, bueno, begira, gu ja lau urte dara matzagu, urteroko gorakada 0,25 mugatuta, aurten ere ala eze izango da, esan behar dugu, gauzak ez direla 0,25 igotzen, baizik eta gure oinarrizko saskitxoan erosketak egitera joaten garenean, 1%, 1,2%, 1,3%, esate baterako nire txartel, transporteko txartela, 1,6% igo dira, eta horrek esan nahi du, proportzio horretan bertan gero eta bajuago dagoela. Eta gainera esaten zaigu, ja, pentsio kutxan ez dagoela dirurik. Bueno, hemen errudunak daude. Ez da, ekaitza etorri da, eta garia, goiti bera desegindu, eta aurten urte txarra izan da. Hemen, planteamentu batzu daude, utzikiri alde batetik, interes oso bortitzak ere bai bestetik, pentsio pribatuak bultzatu nahi dituzte, Euskal Herrian momentu honetan 40.000 milioi daude pentsio pribatuek kutxan. Zergatik bultzatzen da, hori da, irtenbidea minoria batentzat. Gaur, esan behar dugu, bale, mundu guztiak berezko baleuka pentsio pribatuak egitea, esan genezake, ba, izten bide bada, bale, itzegin dezagun, baina eske, jende askorentzat ez da inolako irten bidea. Eta hemen goaz, nola baitere, pensio sozialera. Ikusiko du, baina hurrengo urteetan oraindik ere gordinagoa izango da augustia.
Bueno, ba, iritzi honekin utziko dugu, Mikel, Arginarena, pentsionistak martzaneko kidea, mila esker beste behin.
Zuei, tortzea gitik.